Ενώ τη συγγενή διατροφή, στην παρέα μα η διατροφολόγο Δήμητρα Παπαμίχου. Δήμητρα, καλησπέρα και σε σένα.
Καλησπέρα και από μένα, Πάνο.
Πρόσφατα είδα μια ανάρτησή σου στο Instagram που είχε την εξή ερώτηση, με μεγάλα γράμματα. Η ερώτηση ήταν εξή. Έχει αναρωτηθεί γιατί σου είναι τόσο δύσκολο να αντισταθεί? Φαντάζομαι εννοεί γιατί να αντισταθώ σε πίτσε, σε burgers, σε hot dogs, σε τηγανιτέ πατάτε. Είναι δύσκολο. Το ομολογώ κι εγώ.
Για όλο τον κόσμο.
Πού οφείλεται αυτό? Γιατί δεν μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτές τις στροφές?
Υπάρχει μια άποψη και την βρίσκουμε αυτή την άποψη στη βιβλιογραφία και προσωπικά με βρίσκει σύμφωνη, γι' αυτό και την παραθέτω. Θα πρέπει λίγο να ταξιδέψουμε 10.000 χρόνια τουλάχιστον πριν. Γιατί να σκεφτούμε ότι το DNA μας, δηλαδή το γονιδίωμα, δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα τα τελευταία 10.000 χρόνια. Ουσιαστικά δηλαδή κουβαλάμε το DNA του ανθρώπου των σπηλαίων. Και τι γινόταν τότε? Τότε η τροφή ήταν κάτι πολύ δύσκολο να βρεις. Και αν αναλογιστούμε και πόσο πολύ φυσική δραστηριότητα είχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, έτσι, που έπρεπε να κυνηγήσει, που έπρεπε να αποφύγει κινδύνους. Μιλάμε για μια ημερήσια κατανάλωση περίπου 3.000 θερμίδες. Έπρεπε να βρει και φαγητό για να συντηρείται. Και οι τροφές οι οποίες ήταν οι πιο σπουδαίες, εκείνες δηλαδή που τον βοηθούσαν πιο πολύ να επιβιώσει, καταλαβαίνουμε ότι ήταν τροφές πυκνές ενεργειακά, δηλαδή τροφές που ήταν πλούσιες σε θερμίδες. Οπότε όποτε τις έβρισκε, έπρεπε να φάει σαν να μην υπάρχει αύριο. Γιατί αύριο δεν ήξερε αν θα βρει να φάει. Για λόγους επιβίωσης, οι τροφές αυτές που ήταν πλούσιες σε σάκχαρα, σε λιπαρά, ήταν πολύ πιο ελκυστικές. Αυτό καταγράφεται στο DNA. Και δημιουργείται ένα DNA το οποίο επιθυμεί αυτές τις τροφές πάρα πολύ. Για λοιπόν σκέψου τώρα, τόσες χιλιάδες χρόνια μετά, με αυτό το DNA που δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα, και να ζούμε σε ένα περιβάλλον που είναι γεμάτο με αυτές τις τροφές, παντού όπου και να γυρίσεις το κεφάλι σου, θα τις δεις.
Επομένως, ακούγεται σαν να είμαστε καταδικασμένοι, δηλαδή, από το DNA.
Κατά κάποιον τρόπο είμαστε, αλλά τι γίνεται τώρα εδώ? Εδώ υπάρχει και η βιομηχανία, η οποία το εκμεταλλεύεται αυτό στο έπακρο. Και θα μου πεις τώρα ποια είναι η λύση, τι μπορούμε να κάνουμε. Οπωσδήποτε θέλει μια δύναμη στο να αντισταθεί κανείς σε αυτές τις τροφές, αλλά από την άλλη, μπορούμε να ικανοποιούμε αυτά τα αρχαίγωνα ένστικτα με τροφές οι οποίες ναι μεν είναι πλούσιες σε θερμίδες αλλά και σε θρεπτικά συστατικά. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό να φάω 300 θερμίδες σε ξηρούς καρπούς και τελείως διαφορετικό να φάω 300 θερμίδες σε πατάτες τηγανιτές. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Στην πρώτη περίπτωση με τους ξηρούς καρπούς, με 300 θερμίδες που είναι και πολλές, δεν είναι λίγες, θα χορτάσω και μάλιστα για ώρες, ενώ οι 300 θερμίδες από τις πατάτες στις τηγανιτές δεν θα με χορτάσουν ούτε για 5 λεπτά. Και θα μου ανοίξουν και την όρεξη και θα φάω κι άλλο. Άρα λοιπόν τι κάνουμε? Ικανοποιούμε αυτές μας τις ανάγκες και επιθυμίες που κουβαλάμε μέσα από τροφές οι οποίες είναι, πώς να το πω, στη φυσική τους μορφή. Δηλαδή μπορούμε να φτιάξουμε γλυκά με φυσικές τροφές και να είναι υπέροχα γλυκά. Και πλέον στο ίντερνετ βλέπουμε ένα σωρό συνταγές με γλυκά που είναι φτιαγμένα από χουρμάδες, από μπανάνες, δηλαδή από αυτά που το σώμα μας χαίρεται όταν τα τρώει, γιατί είμαστε σχεδιασμένοι για αυτές τις τροφές. Δεν είμαστε σχεδιασμένοι για να τρώμε πίτσες και χάμπουργκερ. Δεν λέω ότι δεν θα τα φάμε ποτέ, αλλά είναι άλλο να τα φάω περιστασιακά, που εκεί δεν θα υπάρχει και κάποιο πρόβλημα, και άλλο να είναι στην καθημερινότητά μου ή ακόμη και στην εβδομαδιαία μου ρουτίνα.
Mm-hmm. Κάπου διαβάζω, Δήμητρα, ότι αν ξεκινήσουμε να τρώμε υγιεινά και ακολουθούμε μια καλή διατροφή, σιγά-σιγά η αίσθηση, η αναζήτηση για κάτι γλυκό αρχίζει και υποχωρεί. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Βέβαια. Και σε μια μελέτη που διαβάζαμε πρόσφατα, τι είδα ότι στην ομάδα αυτή που την έβαλαν να κόψει τη ζάχαρη εντελώς για 2 εβδομάδες, οι περισσότεροι, το 80%, σταμάτησε να επιθυμεί τη ζάχαρη στις 6 μέρες. Αυτό είναι τρομερό αν το σκεφτούμε.
Είναι πολύ σύντομο διάστημα, 6 μέρες.
Πολύ σύντομο. Το έχω δει αυτό πρακτικά, αλλά βλέπουμε ότι και κάποιες μελέτες, έστω και μικρές, αρχίζουν να το βγάζουν στην επιφάνεια. Δηλαδή, αν κόψει κανείς εντελώς τη ζάχαρη για λίγες μέρες, και όχι, όταν λέμε τη ζάχαρη, δεν εννοούμε τα φρούτα. Έτσι, εννοούμε την ζάχαρη, την επεξεργασμένη ζάχαρη. Και εδώ βέβαια είναι και όλα τα σιρόπια, όλα αυτά τα ωραία που ακούμε, όπως το σιρόπι σφένδαμο, αγάβης, η καστανή ζάχαρη, η ζάχαρη καρύδας, όλα αυτά είναι ζάχαρη. Δηλαδή, μην θεωρούμε ότι, το ένα, ότι είναι καλύτερα από τη ζάχαρη, την λευκή.
Ναι.
Λοιπόν, αν κανείς τα κόψει όλα αυτά και, και ξεκινήσει να τρώει μόνο φυσικές τροφές, δηλαδή παίρνει ζάχαρη από τα φρούτα, είτε αυτά είναι αποξηραμένα, μετά από λίγες μέρες δεν θα επιθυμεί τόσο πολύ τα άλλα γλυκά και θα έχει αλλάξει και η αίσθηση της γλυκιάς γεύσης. Γιατί τι γίνεται, όταν είμαστε εθισμένοι στη ζάχαρη και φάμε ένα ροδάκινο παράδειγμα γινωμένο, δεν θα μας φανεί καθόλου γλυκό. Όταν όμως έχω απεξαρτηθεί από τη ζάχαρη, το φρούτο θα μου φανεί γλυκό, όπως θα έπρεπε να μου φανεί δηλαδή.
Ακριβώς.
Επανερχόμαστε δηλαδή, πώς να το πω, εκεί που θα έπρεπε να είμαστε. Δηλαδή φέρνουμε τους γευστικούς μας κάλικες εκεί που θα έπρεπε να είναι.
Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Δήμητρα Παπαμίχου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
Και εγώ ευχαριστώ.